Krásný večer vám přeje Soňa Weizenbachrová, vítejte u lékařské poradny, tentokrát na téma dekubity. Pozvání do studia přijala staniční sestra druhé interní kliniky fakultní nemocnice v Plzni, Ladislava Švihlová. Dobrý večer.
Děkuji za přivítání, dobrý večer.
Až 20% pacientů v evropských zdravotnických zařízeních trpí dekubity. Řada z nich si proleženiny přináší už z domova. Právě proto je tolik důležité informovat o prevenci a právě proto naše dnešní poradna na tohle téma. Dekubity, čili proleženiny, prosezeniny. Co to vlastně je?
Takže proleženina neboli dekubitus je vlastně poškození kůže. Někdy je to velmi rozsáhlé poškození kůže, které může mít charakter otevřené rány. Vzniká zejména u dlouhodobě ležících pacientů, ale může vzniknout i například u pacientů, kteří jsou dlouhodobě připoutáni na invalidní vozík nebo delší dobu se trvávají například v polosedě, v křesle nebo na židli. Samozřejmě dalším důležitým je vlastně vznik dekubitů, kdy teda se tam uplatňuje hlavně ten tlak na určitou oblast, ale to ještě potom rozvineme jistě dál.
K tomu se ještě dostaneme pochopitelně, vy už mi odpovídáte na všechny otázky, které já mám připravené. Nebojte se, na to se dostane. Mě by zajímalo, 20% všech pacientů trpí dekubity, to je velké číslo. Mluvili jsme o evropských zdravotnických zařízeních. Jsou to spíš lidé v nemocnicích, nebo dejme tomu v léčebnách dlouhodobě nemocných? A jak často je to právě z té domácí péče?
No, tadyhleto procento se udává zřejmě jako celkový výsledek nějakého šetření, nějakého sledování teda výskytu těch proleženin, ale samozřejmě zdravotnický personál, zdravotní sestry, ošetřovatelky jsou školeni k tomu, aby teda zabránili vzniku té proleženiny u pacienta, ale samozřejmě rodina, která má doma pacienta nebo nemocného nebo příbuzného, který je dlouhodobě upoután na lůžko, tak ty úplně takové informace nemají. Takže já bych se přiklonila k tomu, že větší procento těch dekubitů asi vzniká teda v té domácí péči. Nicméně my už jsme trošku se zapojili do té edukace, do toho pronikání do povědomí veřejnosti v rámci teda druhé interní kliniky. Jsme pořádali loni akci, která byla přímo zapojená na vlastně osvětu té veřejnosti.
Umím si představit, že pokud se stane to, že člověk v domácí péči má dekubity, že si ta rodina to potom vyčítá, že má takové ty otázky, co jsem udělal špatně a neustále se tím zabývá. Musí to vždy znamenat, že něco udělali špatně, že ta péče byla špatná?
Já si myslím, že samozřejmě ten příbuzný nebo ten člen rodiny, který teda zůstane upoután na lůžko v péči té rodiny, přichází z nějakého zdravotnického zařízení. Tam bych trošku viděla možná ne vinu, ale nedokonalé předání informací třeba od toho zdravotnického personálu, kdy teda je nutné rodinu, příbuzné nebo ty další lidi, kteří se budou o toho doma ležícího nemocného starat, aby teda tam hlavně došlo ke správnému předání těch informací. Takže neřekla bych, že úplně rodina by si měla sama vyčítat, že teda něco zanedbala, protože ty informace si myslím, že úplně v povědomí veřejnosti zatím nejsou.
A možná jsou i faktory, které při té sebelepší péči prostě neovlivníme.
Ano.
A teď se dostáváme k tomu, jak ty dekubity vlastně vznikají.
Ano. Tam je právě důležitý ten tlak, který dlouhodobě působí na určitou oblast a tím pádem tam dojde ke zhoršenému prokrvení té tkáně. Následně tam nedochází ke správné výživě, nedochází tam ke správnému okysličování té tkáně a může dojít k tomu, že ta tkáň až teda odumře. To je teda jeden mechanismus vzniku dekubitu. Druhým mechanismem jsou takzvané střižné síly, které se uplatňují například při posouvání pacienta na lůžku nebo při provádění hygieny, kdy teda se doporučuje netřít pacienta ručníkem, ale pouze jenom mírným tlakem osušovat tu pokožku. I tak teda může vzniknout proleženina tímto způsobem.
Uh-huh. V čem jsou proleženiny závažné? Proč je třeba věnovat jim právě zvýšenou pozornost a snažit se zabránit tomu, aby se vůbec udělaly?
Samozřejmě ty proleženiny mají různé stupně, zase dále se k tomu dostaneme, ale takové ty závažné proleženiny, které už mají vlastně za následek poškození té kůže toho hlubokého podkoží, tak tam je největší riziko vzniku infekce. Jak teda ve zdravotnickém zařízení, tak i v domácí péči se prostě neubráníme tomu, aby teda nějaká ta infekce tam vnikla. Takže to je nejzávažnější jakoby věc, která může vzniknout. Samozřejmě komplikuje to celkový stav pacienta, způsobuje to diskomfort pacienta, bolest, pacient je stresován. V neposlední řadě to i prodlužuje hospitalizaci. Jo. Pacienti jsou nuceni ještě teda podstupovat další různé formy terapie antibiotické. Jo, takže tam opravdu to komplikuje celý stav pacienta.
Navíc ty dekubity jako takové se špatně hojí. Je to velice dlouhodobá záležitost.
Ano.
A to je také ta potíž. Proto
ano.
Raději tomu předejít,
ano,
než potom léčit. Hostem v lékařské poradně, co vás zajímá, Českého rozhlasu Plzeň, je staniční sestra druhé interní kliniky fakultní nemocnice v Plzni Ladislava Švihlová. Jestli se jí na něco ohledně dekubitů, proleženin chcete zeptat, volejte na pevnou linku 221 554 222 anebo nám pište na číslo 605 55 a 4 osmičky. Se staniční sestrou druhé interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice Ladislavou Švihlovou si povídáme o dekubitech neboli proleženinách. Připojit se k nám můžete prostřednictvím pevné linky Českého rozhlasu Plzeň 221 554 222 anebo SMS-kou, kterou nám pošlete na číslo 605 55 4 osmičky. Na kterých místech těla se s těmi proleženinami setkáváte nejčastěji?
Těch míst je samozřejmě víc a záleží to na poloze, kterou ten pacient zaujímá. Samozřejmě pacienti se polohují, otáčí v pravidelných intervalech, ale ty místa jsou přesně daná, přesně se opakující. Při poloze na zádech je teda největší riziko v oblasti kříže, hýždí a hlavně teda okolo kostrče. Dále potom častým místem výskytu jsou na dolních končetinách paty. Potom se může proležet i záhlaví. Není to úplně teda časté místo, se kterým se setkáváme, ale udává se. Potom to mohou být i krční obratle a na těch zádech dále i oblast lopatek. Když pacient leží na zádech a nemá úplně dobře teda nebo správně vypodložené horní končetiny, tak to mohou být i lokty. To byly záda. Potom pacient může zaujímat polohu na boku a tam tím nejrizikovějším místem jsou samozřejmě přímo boky. Jsou to hřebeny kosti kyčelní, kam teda ten tlak působí a to je další nejčastější místo výskytu. Potom na boku to můžou být dále kotníky, jak zevní, tak vnitřní a můžou to být i kolena. Potom na těch horních končetinách opět lokty a někdy se můžeme setkat i s proleženinou ramene anebo ušního boltce. Když potom pacienti jsou v té poloze v sedě, to znamená třeba na tom invalidním vozíku nebo v křesle, tak tam je to obdobně jako na zádech. Hýždě, kost křížová a záda.
My jsme mluvili o tom, že vliv na to má samozřejmě ten tlak, tření. Jsou i nějaké vnitřní faktory, které to ovlivňují, že vznikne dekubit?
Ano. Tady se uplatňuje spousta faktorů, některé teda můžeme ovlivnit, některé nemůžeme ovlivnit. Hlavně je to celkový stav pacienta. K nám se dostávají pacienti, ať už s proleženinami nebo bez proleženin, ty, kteří mají nějaký akutní problém. To znamená, že trpí nějakou chronickou chorobou a ta teda se zhoršuje. A pokud tam nějaká chronická rána už je, tak samozřejmě i ta se zhorší. Takže to je faktor vnitřní, který teda ovlivnit nemůžeme. Potom samozřejmě je to i věk pacienta, ten taky neovlivníme. Starší lidé samozřejmě mají už pokožku kůži změněnou, není tam dostatečná hydratace té pokožky, není tam úplně tak pečlivá péče o tu pokožku, takže to je další teda faktor. Samozřejmě důležitou roli hraje i výživa. Pacienti nejsou úplně plnohodnotně vyživováni, nejsou úplně dobře hydratováni, takže to je další věc, která může přispět k tomu, že teda ten dekubitus vznikne. A potom samozřejmě jsou i další faktory, například pooperační stavy. To je úplně trošku speciální oblast, kdy teda ten pacient nejenom, že nemůže se pohybovat, je úplně imobilní z nějakého důvodu, ale je tam i stres z nějakého velkého výkonu, takže to jsou všechno faktory, které úplně nemůžeme ovlivnit, ale přispívají ke vzniku těch proleženin.
A pochopitelně, když je člověk obézní, ten tlak se zvyšuje, takže i to je jeden z rizikových faktorů.
Ano, ano, taky.
Mívají dekubity víc ženy anebo muži, anebo je to vyrovnané?
Na tohle vám odpovím z praktické zkušenosti. Úplně jsem nečetla nějakou literaturu nebo neslyšela oficiální informace, ale je to pravda. Je to pravda, že častěji trpí dekubity ženy.
A důvod je nějak známý?
Zřejmě je tam trošku jiná stavba podkoží, možná i trošku vyšší ten podkožní tuk. Jak říkám, úplně oficiální literaturu jsem na to teda nečetla.
Vy jste se zmínila o stárnutí kůže, o její náchylnosti. Znamená to, že rizikovou skupinou pro dekubity jsou spíš staří lidé? A nebo se dekubit může vytvořit i u mladého člověka?
Dekubitu se může samozřejmě vytvořit u mladého člověka, ale zase to souvisí s tím konkrétním stavem. Zdravý člověk, který je plně hydratován, plnohodnotně vyživen, pečuje o pokožku základními způsoby, není imobilní, to znamená, je stále pohyblivý, tak tam je to vzniku, teda to riziko vzniku dekubitu minimální, kdežto u staršího pacienta, kde teda, jak jsem říkala, už ta pokožka není úplně tak pevná, pružná, vyživená a všechny ty faktory, co jsem vyjmenovala, se tam uplatňují, tak tam je samozřejmě vyšší to riziko. Uh-huh. Takže je to tak, starší pacienti jsou náchylnější ke vzniku
proležení. Nemluvili jsme o lidech na vozíčku, jak je to u nich?
Tam to, bych řekla, souvisí spíše s tou imobilitou nebo s tou imobilizací přímo na ten invalidní vozíček, protože když teda člověk zůstane upoután na invalidním vozíku, tak zřejmě to teda byla nějaká nehoda nebo trauma, ale jinak je ten člověk spolupracující, plnohodnotně žijící, takže tam bych řekla, že by to spíš mělo souvislost s tou imobilitou.
Přišla nám SMSka, jsem starší, 65 let, mírně obézní, v noci spím jako zabitá a hodněkrát se ráno vzbudím tak, jak jsem si večer lehla. Jak to, že nemám proleženiny?
Tak to si myslím, že je případ každého z nás, kdy ležíme 2,5 hodiny na boku u televize na gauči a pak cítíme, že trošku ten bok není úplně v pořádku, ale zase, jestliže je paní zdravá, hydratovaná, vyživená, tak tadyhle ta poloha udává teda celonoční poloha. Já si myslím, že to asi úplně tak není.
A nebo se tam vrátí a neví o tom.
Nebo se tam vrátí, přece jenom v tom spánku člověk asi určitě si pohoví v různých polohách, takže opravdu ty proleženiny souvisí s celkovým stavem pacienta.
Dotaz, který je tady už z rána, ale připadá mi hodně zajímavý, takže možná, že ho zopakuji. Jak je možné, že během 14-denního pobytu vznikne dekubit rozměrů, kam se vejdou 2 pěsti dospělého člověka, o bakteriích nemluvě? Paní Hanka nenapsala, v jakém zdravotnickém zařízení, takže poprosím vás všeobecně k vyjádření, o vyjádření.
Ano. Ten dekubitus nebo ta proleženina samozřejmě může vzniknout během pár hodin. 14-denní hospitalizace v jakémkoliv zdravotnickém zařízení je celkem dlouhá doba na to, aby se to teda nějak vyvinulo. Tadyhle ta pacientka zřejmě teda měla nějaký akutní problém. Zase budu vzpomínat znova ten celkový stav pacienta, protože jakmile tam dojde k dekompenzaci jakékoliv té základní choroby, tak prostě ten dekubitus má tendenci se teda vytvořit, je ten člověk náchylnější k té tvorbě těch dekubitů. Samozřejmě může tam mít svou stránku nebo svůj vliv i teda ošetřovatelská péče. Za 14-denní hospitalizaci dekubitus, kam se vejdou dvě pěsti, je teda obrovská rána, ale určitě to bude souviset s celkovým stavem pacienta.
Odbornicí v dnešní lékařské poradně Českého rozhlasu Plzeň je staniční sestra druhé interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Ladislava Švihlová. Čísla pro vaše dotazy 221 554 222 pevná linka 605 55 4 osmičky SMS brána. 221 554 222, to je číslo naší pevné linky, 605 55 a 4 osmičky, číslo pro vaše SMSky. Také vy se můžete ptát v lékařské poradně Českého rozhlasu Plzeň na všechno, co vás zajímá kolem dekubitu. Na váš dotaz odpoví staniční sestra druhé interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice Ladislava Švihlová. Od roku 2011 patří prevence dekubitu mezi základní lidská práva. Kdybyste souhrně měla říci, jak tedy jejich vzniku zabránit? Už jsme mnohé naznačili, takže to bude částečně opakování. Povídejte.
Ano, prevence je samozřejmě nejdůležitější věc, co se týče proleženin. Má několik stupní nebo několik součástí. V první řadě je to teda polohování pacienta, imobilního pacienta. Potom je to samozřejmě používání různých pomůcek. Jiné pomůcky můžeme použít v domácí péči, jiné máme k dispozici ve zdravotnickém zařízení. Dále potom je nutné používat speciální kosmetiku pro pacienty, kteří teda mají nějak už poškozenou tu kůži. A pak je to samozřejmě i věc výživy a hydratace pacienta.
Přišla nám SMSka, ráda bych věděla, jak často se má ochrnutý člověk otáčet. Tak to jsme u toho polohování.
Ano, standard polohování pacienta nebo ta standardní doba je 2 hodiny nebo nejdelší doba, za kterou by se člověk měl otáčet, jsou 2 hodiny, ale samozřejmě pokud je pacient v těžkém stavu, trpí na horečky, potí se, je inkontinentní, tak ta doba se může zkrátit až na 30 minut.
Mm-hmm. Tak tím jsme dostali i odpověď, za jak dlouho se může proleženina vytvořit.
Ano.
Jsou nějaké zásady pro to polohování a otáčení pacienta?
Samozřejmě, že jsou. Nejdůležitější je věc při tom polohování, aby jsme zabránili těm střižním silám, které jsou teda jedním možným mechanismem vzniku proležením.
To je takový odborný výraz, to si pod tím my laici máme představit.
Ano, to je právě to, když pacienta suneme po podložce, po prostěradle, takže tam potom vzniká to tření, v podstatě třecí síly, tam vzniká to tření toho těla, té pokožky, potom prostěradle po té podložce. My z tohoto důvodu přistupujeme k ležícímu pacientovi vždycky ve dvou. Je to usnadnění manipulace s tím pacientem a potom i s nás teda dojde k tomu polohování. Zásadní věc je, že se musí teda ty polohy pacienta pravidelně střídat. Levý bok, pravý bok, záda. Pokud teda již proleženina vytvořená je, tak se snažíme minimálně polohovat na tu oblast, kde už teda proleženina se vyskytuje. Musíme samozřejmě vypodkládat například dolní končetiny, paty. Ty by se vůbec neměly dotýkat podložky. Existují na to různé pomůcky, pak rozvedeme dál. Takže co nejvíce vypodkládat horní končetiny, dolní končetiny, používat různé klíny na to, když pacient nevydrží sám v poloze na boku, aby teda jsme tuhletu polohu zajistili. Takže to je další zásada, udržovat pacienta v čistotě, dál se dostaneme.
Když mluvíte o tom, že pacientovi přistupujete ve dvou, že se nesmí posunovat po té podložce, že se nesmí vytvářet to tření. Umím si to představit v nemocniční péči pochopitelně, ale ty možnosti ten ošetřující člověk, který má toho svého blízkého doma a stará se o něj, nemá. Mnohdy ten pacient je obézní. Ono bezvládné tělo samo o sobě je těžké, i když není obézní. Když je obézní, je to ještě složitější a může tam být jenom jeden člověk, který tu péči poskytuje. Co poradíte?
Tam bohužel je to opravdu složité. Tam teda se zaměřit hlavně na to, aby jsme podkládali takzvaná predilekční místa, to jsou ty místa, o kterých už jsem mluvila, záda, boky, aby teda aspoň jsme jakoby napolohovali pacienta, aspoň jakoby na polobok. Jo, nemusíme ho úplně otáčet na boky, ale aspoň na polobok a vsunout například polštář pod pacienta, aby jsme aspoň trošku těm zádům, tomu kříži, tý kostrči ulevili. Uhum. Samozřejmě je to problém potom ošetřovat takového pacienta.
A jaké pomůcky jsou k dispozici pro to domácí použití, které nám tu situaci ulehčí?
Ano, pro to domácí použití v dnešní době už samozřejmě existují různé půjčovny zdravotnických potřeb, různé prodejny zdravotnických pomůcek, takže tam v podstatě můžeme si zakoupit pomůcky, které jsou kvalitní a které nám pomůžou o takového pacienta se starat. Jedná se zejména o polohovací klíny, polohovací polštáře, různé tvarovací polštáře, kdy my si můžeme polštář natvarovat mezi dolní končetiny, aby jsme ulevili tlaku na kolena. Jo, opravdu těch pomůcek je velké spektrum a hlavně jsou to teda vypodkládací pomůcky.
Kde získáme informace, jaké pomůcky si můžeme zakoupit?
Buď jsou to ty zdravotnické potřeby, jak jsem už o nich mluvila, anebo Ministerstvo zdravotnictví zřídilo portál www.dekubity.eu a tam je ucelený obraz úplně veškerých informací o proleženinách a tam určitě by našli posluchači další seznamy různých možných pomůcek, ale každopádně zdravotnické potřeby a potom zdravotnické zařízení, kde jejich příbuzný je hospitalizován aktuálně.
Já zopakuji tu adresu, jestli si ji dobře pamatuji. www.dekubity.eu.
Ano.
Hradí tyhle pomůcky, nebo alespoň na ně přispívají zdravotní pojišťovny?
Polohovací pomůcky si úplně nejsem jistá, jestli hradí zdravotní pojišťovny, ale určitě není problém u indikovaného pacienta přes lékaře, který teda má tu možnost napsat poukaz na polohovací postel a na madraci. Zařizovali jsme už na naší klinice několik takovýchhle poukazů, takže většinou se jedná o pana doktora z rehabilitačního oddělení nebo z neurologie nebo z ortopedie a tam samozřejmě na základě schválení revizním lékařem té dané pojišťovny, tak nárok indikovaní pacienti na polohovací madrace a postele mají.
Vy pochopitelně toto vybavení v nemocnici máte?
Ano.
Jak to funguje? Polohovací lůžko, polohovací matrace?
Tak my na standardním oddělení máme jedno elektricky polohovatelné lůžko, které teda velmi, velmi usnadňuje práci personálu. Jinak máme mechanicky polohovatelná lůžka, to znamená podhlavník a tu část pod dolními končetinami. A potom antidekubitní matrace máme k dispozici také. Samozřejmě jsou různé ty antidekubitní matrace, některé mají komprezory, kde teda dochází vzhledem k tomu, k té zátěži pacienta, k přefukování vzduchu a tím se ulevuje různé části těla. To jsou takové ty matrace, které už se používají pro plně imobilní pacienty, anebo statické matrace, které teda nemají komprezor. Ty máme k dispozici taky, ty jsou potom určené pro pacienty, kteří úplně imobilní nejsou a částečně s námi spolupracují.
A jak jste mluvila o tom lůžku, kde se zvedá ten podhlavník, kde se vlastně zvedne tak, že pacient se posadí.
Ano.
Já mám tu zkušenost, že když se snažíme pacienta posadit, tak on tak jako klouže, což také může být v tomto případě problém.
Ano, ano. Tam potom zase existují různé klíny do lůžka, nebo laicky řečeno bedničky. Je to teda všechno molitanové potažené látkou, která se dá dezinfikovat a my potom můžeme různě dolní končetiny vypodkládat, aby tam teda nedošlo k sesunutí toho pacienta, ale samozřejmě důležitý je, aby teda ten pacient ležel dobře na tom lůžku a abychom zvedali opravdu jenom horní polovinu těla a aby ten polosed na té posteli opravdu splňoval ten účel, jaký má splňovat.
Hmm. Když přejdeme k výživě, co by měl pacient jíst, který je ohrožený dekubity, aby měl tu správnou výživu a právě aby byl vůči nim proti tomu vzniku dekubitu odolnější?
Ano, to je otázka všeobecná, ale v podstatě plnohodnotná strava, která se skládá z bílkovin, z vlákniny, zeleniny, masa, sacharidů, tak jak všichni známe, z čeho by se ta plnohodnotná strava skládat měla, tak to by měl teda přijímat i pacient jako buď teda ohrožený proleženinou nebo již teda vzniklou proleženinou, ale u takovýchto pacientů často dochází k tomu, že právě nejsou schopni přijímat celou porci takovéhle stravy, takže my potom jim pomáháme různými tekutými přídavkami, které teda jsou indikované na základě ordinace lékaře a ty potom splňují ten účel dodání bílkovin, které jsou teda hlavním stavebním kamenem té tkáně, kterou my potřebujeme obnovit. A samozřejmě vitamíny, stopové prvky, vláknina, to všechno jsou prvky, které by ta plnohodnotná strava měla obsahovat.
Jestli jsem správně zaregistrovala, říkala jste, že záleží také na hydrataci, takže důležité je, aby pacient
taky
pil.
Ano, ano, to je další věc, takže normálně víme, že máme vypít 1,5 litru denně minimálně. S našimi pacienty to úplně tak jednoduché není, takže my přemlouváme pacienty, popřípadě podáváme hydrataci do žíly infuzemi, takže u nás tento problém řešíme většinou takhle, ale samozřejmě v domácí péči je nutné, aby teda se dohlíželo i na ten pitný režim.
Jakým způsobem a jak často nemocného omývat? Teď mluvím v rámci prevence, to znamená ještě než nějaký dekubitus vznikne.
Tady je jednoduchá otázka podle potřeby. Tady není jednoznačně možné říct ráno nebo večer, nebo ráno i večer. Ležící pacienti, zejména v domácí péči, bývají plně inkontinentní, takže tam je opravdu nutné podle potřeby to omývání v podstatě i celého těla, takže tak, aby pacient byl v suchu, aby měl čisté suché povlečení. To jsou úplně ty nejzákladnější stavební kameny prevence proleženin.
Někdo nám telefonuje, takže vás poprosím, vezměte si sluchátka a vás si poslechneme. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer, srdečně vás zdravím z Plzně. Mám takový dotaz. Dočetla jsem se, že dekubity se mohou tvořit i na sliznicích, a to hlavně na intimních místech, když u velmi staré osoby dojde k výhřezu, ale není možná operace pro věk. Jaká je možná taková nějaká léčba, koupele, masky, obklady a podobně, aby se ulevilo? Není to ležící pacient, ano?
Ano.
Děkuji.
My děkujeme za zavolání, můžete odpověď poslouchat z rádia, takže vy si můžete sundat sluchátka a můžete odpovídat.
Děkujeme za dotaz. Tohle je samozřejmě závažná věc. Dekubity se teda nemusí týkat úplně ležících pacientů, ale tadyhle v té oblasti bych doporučila opravdu pouze jenom oplachy. Ty dekubity na sliznicích, my se s nimi setkáváme při zavedených permanentních katétrech například, kdy se může teda otlačit sliznice močové trubice, ale paní má zřejmě na mysli nějaký gynekologický problém. Takže tam opravdu asi nelze jinak než doporučit různé oplachy. V dnešní době už existují i antiseptické roztoky. Můžete je zakoupit v lékárně, které teda to inkriminované místo udrží v podstatě bez bakterií nebo v nějakém stavu, aby tam teda nenasedla nějaká další infekce. Co se týče přímo léčby, těžko budeme konkrétně doporučovat nějaké materiály přímo tadyhle na ten problém, protože je to všechno individuální a je pravda, že v tom místě, v té situaci bychom těžko nanášili nějaké náplasti nebo obvazy, takže tam bych asi doporučoval opravdu jenom oplachy.
SMS dotaz, jak postupovat při inkontinenci, aby nedošlo k proleženinám?
Tak tam jsme zase u té hygieny, nejenom omývání podle potřeby, nejenom čistota teda té pokožky, ale existuje i spousta kosmetických přípravků, které nám samozřejmě pomůžou tu pokožku ochránit, ať se to týká různých čistících pěn nebo různých ochranných pěn. Jsou to potom různé masti, pasty, které vytvoří film na té pokožce a potom ty tekutiny vlastně nepůsobí tak dramaticky na tu pokožku a tu pokožku nám tímto ochrání.
Proleženiny jsou tématem dnešní lékařské poradny Českého rozhlasu Plzeň. Na vaše dotazy čekáme se staniční sestrou druhé interní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice Vladislavou Švihlavou, jsem tam málem řekla v Plzni ještě jednou. Plzeňská fakultní nemocnice stačí a vaše jméno Ladislava Švihlová. Pokud nám chcete zavolat 221 554 222 a psát můžete na číslo 605 55 a 48. Pokračuje lékařská poradna Českého rozhlasu Plzeň, tentokrát na téma proleženiny. Hostem ve studiu je staniční sestra druhé interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni Ladislava Švihlová a na telefonu čeká někdo z našich posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Já jsem se chtěla zeptat sestřičky, když ty dekubity se objeví, jestli to svědí, nebo pálí, bolí, nebo jedná se o sedícího pacienta.
Ano. Samozřejmě nějaké prvotní příznaky můžeme definovat. Je to asi trošku i tlak na to inkriminované místo a může samozřejmě v rámci toho horšího prokrvení a horšího přísunu kyslíku ta tkáň začít třeba i svědět. Jo, takže tohle to už by měl být nějaký první signál k tomu, abychom my teda zbystřili a už pacienta do jiné polohy přetočili. A když už potom by došlo k začervenání, tak to už je potom větší problém. Tam už bychom k tomu měli přistupovat jako k proleženině.
Tak děkuju.
Děkujeme za zavolání, naslyšenou. Možná byste mohla zopakovat pro osvěžení paměti, pro ošetřování kterých pacientů platí ty zásady, o kterých jsme tady zatím mluvili. Kdy je to riziko vzniku dekubitů?
Ano, takže jsou to v první řadě imobilní pacienti, to znamená nepohybliví pacienti, ať už jsou nepohybliví z důvodu nějakého základního onemocnění, cévní mozkové příhody, například ochrnutí pacienti, a nebo potom pacienti upoutaní na invalidní vozík a dále by měli být v pozoru i pacienti, kteří trpí cukrovkou. Tam samozřejmě může dojít ke vzniku otlaku například na dolních končetinách z obuvy. Jo, takže tam samozřejmě taky by měli dávat pozor.
Přečtu SMSku, sestřičko, co říkáte na to, že mého manžela v sociálním zařízení nechají až 10 hodin neotočeného, je ochrnutý.
No, tak to je docela závažná věc. Nepíšete, zda teda manžel již nějakou proleženinu má nebo nemá. Jestliže je teda opravdu úplně ochrnutý, tak tam to riziko je obrovské. Tam ta prevence hraje důležitou roli a nechce se mi to říkat, ale možná je to otázka času, kdy opravdu tam nějaký problém vznikne. Takže základní věc polohování.
Takže paní by měla požadovat po personálu
ano,
zlepšení.
Ano.
Když toho pacienta pozorujeme, máme ho v domácí péči, co je takovým tím prvním, my už jsme se toho dotkli v rámci toho telefonátu, co je takovým tím prvním jaksi zvonečkem pozor, tady už to vypadá, že dekubit vzniká, že už dekubitus.
Samozřejmě jsou tam nějaké indicie k tomu, že teda se dekubitus může vyvinout. Jak jsme tady slyšeli dotaz od posluchačky, může to být svědění, může to být pálení, může to být trošku i teda suchá kůže, olupující se kůže. Ale to všechno my ještě jsme schopni zvládnout nějakou tou základní ošetřovatelskou péčí. Takže potom, když už vznikne opravdu ta proleženina, tak to už je potom problém, na který je třeba se dívat jako na diagnózu v podstatě.
A ten problém právě poznáme jak? Jaké jsou ty příznaky?
No, to už potom bychom se dostali k těm stupním. Dekubitu, protože v podstatě první stupeň dekubitu je začervenání. Ale to takové začervenání, které nezmizí do 2 hodin potom, když my změníme polohu pacienta a odstraníme ten tlak na to inkriminované místo. Takže pokud takovéhle začervenání přetrvává i při změně polohy, tak my už teda tady máme problém a je to takzvaný dekubitus prvního stupně.
Naznačila jste, že existují i další stupně, které to jsou?
Potom větším problémem už bývá teda dekubitus druhého stupně. Tam už dochází k poškození vrchní vrstvy kůže. Typický je pro tento stupeň puchýř. Buď teda může být naplněný tekutinou, nebo může prasknout, může se nám odloučit ta vrchní část toho puchýře, tak to už je teda druhý stupeň. Další je, následuje teda třetí stupeň, tam už je hluboké poškození celého podkoží, kdy teda ta vrchní vrstva kůže už je vlastně, je tam defekt a už je ten defekt do hloubky. A nejzávažnější věc je dekubitu čtvrtého stupně, kde už teda došlo k poškození i svalové tkáně a ten defekt může mít rozsah až na kosti a je to opravdu velký problém.
A vždycky i u dekubitu toho prvního stupně je už nutná lékařská péče. Už není možné to zvládnout domácím ošetřování.
Je. Ten první stupeň naštěstí teda můžeme zvládnout tím, že nebudeme polohovat na tu postiženou stranu. Uh-huh. Budeme používat kosmetické přípravky, budeme používat prostředky na zvýšení prokrvení, budeme jemně masírovat to okolí toho dekubitu. Takže tam samozřejmě to je ten první stupeň nejlehčí, teda, ale můžeme ho zvládnout.
Dotaz od pana Pavla. Proleženiny vypadají hrozně. Jak moc to bolí?
Můžu i z vlastní zkušenosti potvrdit, že proleženiny čtvrtého stupně, kde už je poškozen sval, už jsou tam v podstatě zničená nervová zakončení v té pokožce, tak ty už teda nebolí. Tam už ten pacient necítí žádnou bolest. Nejbolestivější bych si troufala tipnout, že je teda ten druhý stupeň, kdy právě je poškozen jenom ten povrch té pokožky, tam máme spoustu nervových zakončení, takže to bolí nejvíc. A třetí stupeň také.
Co dělat při prvním stupni, jsme slyšeli. Jaká je léčba u těch dalších?
Tak tam už potom je nutná léčba různými krycími prostředky. Máme na výběr různé ze skupin, k tomu se dostaneme, ale nejdůležitější je, aby teda zdravotní personál, sestřička nebo lékař pečlivě ohodnotili ten dekubitus, jak vypadá, jestli je teda povleklý, jestli jsou tam známky nějaké infekce, jak vypadá to okolí té chronické rány, takže máme na výběr různé masti, oplachy a další různé skupiny krycích materiálů.
Teď se používá vlhké hojení ran, co to je?
Ano, tím se speciálně zabýváme u nás na druhé interní klinice, takže To je moderní termín, který vlastně skrývá to, že my použijeme na určitou ránu určitý krycí materiál, který tam vytvoří v podstatě vlhké prostředí. Všechny jsou to materiály antiseptické, to znamená, že udržují čistotu v té ráně, eliminují bakterie, eliminují všechny povlaky a ještě navíc tam vytváří to vlhké prostředí, které je důležité pro to hojení.
Takže klasickým obvazům těm už odzvonilo v tomto směru.
Pokud samozřejmě ta rána vyžaduje denní péči, například krvácí, nebo například je tam nadměrná sekrece z té rány, třeba při oteklých dolních končetinách, tak tam samozřejmě úplně neaplikujeme tadyhle ty krycí materiály vlhkého hojení, protože ty mají jedno obrovské plus, že mohou být na té ráně delší dobu. Takže když my potom máme tu chronickou ránu v takové fázi, že krvácí nebo tam je ten sekret, tak tam samozřejmě klasické čtverečky s dezinfekcí a obvazy používáme.
Četla jsem o využívání podtlaku při léčbě dekubitů a také o využití larev bzučivky zelené. Máte s tímhle zkušenosti?
Ano, taky používáme larvoterapii, nepoužíváme vakuovou terapii, k tomu nemáme pomůcky u nás na interně, ale larvoterapii používáme úspěšně. Je pravda, že spíše u bercových vředů, u chronických bercových vředů, než u těch dekubitů, a to by ale bylo na další vysílání. Larvoterapie je úžasná věc, která pomáhá, ale opravdu obsáhla.
Tak někdy příště, domluveno, my si vás zase pozveme. U těch nejzávažnějších případů tam se asi to neobejde bez chirurgického zásahu, tam asi je vyhnutelný.
Ano, to je taky další věc. Většinou to jsou dekubity, které už teda pacient nějakou dobu má a my bychom samozřejmě mohli léčit tou naší metodou vlhkého hojení ran, ale trvalo by to delší dobu. Takže chirurg nám vypomáhá v tom, že nám tu chronickou ránu vyčistí. Jo, normálně klasicky odstraní tu odumřelou tkáň, takže nám v podstatě urychlí jakoby tu fázi toho čištění, kdy my bychom používali různé hydrogely, různé materiály, které by to teda čistily delší dobu, takže samozřejmě chirurga si na takovéhle chronické rány zveme taky.
Mnohokrát tady zaznělo, že se jedná o dlouhodobou léčbu. Nicméně zeptám se, je naděje na úplné vyléčení těch proleženin?
Myslím si, že je naděje na vyléčení proleženin, ovšem závisí to na stupni toho dekubitu. Na stupni dekubitu závisí to na celkovém stavu pacienta a na dalších faktorech, o kterých už jsme si tady povídali, takže dekubity prvního, druhého, v podstatě i třetího stupně my jsme schopni zahojit.
S blížící se 19. hodinou končí dnešní lékařská poradna Českého rozhlasu Plzeň. Za návštěvu ve studiu děkuji Ladislavě Švihlové, staniční sestře 2. interní kliniky Fakultní nemocnice v Plzni. Ať se vám daří a přejeme všechno dobré a budeme se těšit zase na slyšenou. Teď jsme to domluvili, tak už je to jasné.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A vás u rádia ještě pozvu k poslechu zítřejší brinkářské poradny, to se můžete těšit na fitoterapeutku Moniku Šedivcovou. Naslyšenou se těší Soňa Weizenbachrová a přeju vám krásný večer.